20-шы тарау. Сағат 9-дар шамасында Марван Ранияның пәтері орналасқан үйден шықты да, қараңғы түнге сүңгіп кетті. Ол қайда бара алады? Осы елде ешкімді танымайды. Қонақ үйге баруға қорқады. Оның үстіне оның болжауынша соңына түсушілер оның ізіне түсті. Енді олар оны Мароккодан іздеп жүр. Оның дене қызуы 39-ға дейін төмендесе де, ол қалтырап бара жатты. Бүкіл денесі ауырсынып тұрды. Ал енді ол тағы жүрек ауруымен азаптанды. Ол Ранияға келу арқылы үлкен қателік жасады. Қалайша ол осылайша ақымақтық жасады? Соңғы жарты жыл бойына ол осы нәрсені мойындағысы келмеді. Өзіне таңдаған өмір сүру салтының құны оның сүйікті әйелі болады. Басқа нәрселердің қандай мағынасы бар? Ол үмітін жоғалтты. Ал сонымен бірге ізін аңдығандардан құтқарылу қалауы ғайып болды. Оның жүрегін жаман ойлар жаулап алды. Өзіне қол жұмсап, белгісіздікке сүңгіп, азаптан арылу туралы ойлар келді. Бірақ оны құтқарғысы келген бауыры туралы есіне алды. Ол енді осы дүниедегі оның жалғыз досы болып табылатындығы туралы ойланды. Ол ешқашан да Рамиді тастап кете алмайды. Ата-анасы мұны ешқашанда кешірмес еді. Әрі не болмаса да, ол олардың естелігін сатпайды. Не істеу керек? Ол тоқтай алатын орын, көмек сұрай алатын адам жоқ. Ал уақыт болса өтіп жатыр. Оны іздеп те жүрген шығар. Әрбір дұрыс баспаған қадам соңғы қадам болуы мүмкін. Марванның есіне жалға алған көлігі түсті. Оны тауып алды да, Ранияның үйінен бірнеше шақырым ұзап, кілтті жүк салатын орынға қалдырып, көлікті тыныш бір көшеге қалдырып кетті. Сосын такси тоқтатып, әуежайға оралды. Сол жерден ол басқа адамның есіміне тіркелген несие карточкасынан бауырына телефон шалды. «Рами, бұл мен, Марван. Үйіңе телефон шалып тұрғаным үшін кешір». «Не істеп жатырсың?» деп ашуланды ол. «Спутник телефон арқылы менімен хабарлас деп айтпап па едім?» «Білемін, бірақ менің уақытым болмады. Әрі сен 3 күн күтуің керек еді, ал қазір 1 күнде өткен жоқ. Мен үйге оралуым керек. Неге? Не болып қалды?» «Бұл ұзақ әңгіме», деді Марван. «Қалайша ұзақ болады?» деп түсінбеді Рами. «Сен сол жақта жарты күнде болған жоқсың». «Мен бұл туралы қазір айта алмаймын», деді Марван. «Маған билетке тапсырыс берші». «Жоқ», деді Рами. «Қазір Бейрутке оралу онша жақсы ой емес». «Неге?» «Себебі бұл қазір қауіпті. Мен мұнда қала алмаймын. Мен Еуропаға бара алмаймын. Мүмкін Сан-Паулға барармын». «Өте күлкілі», деді Рами шаршаған үнмен. «Неге бармасқа?» деп сұрады Марван. «Мен Клодетті іздеуде көмектесемін. Мұнымен басқа адамдар айналысып жатыр. Мүмкін штаттарға? Саған виза бермейді. Ал Каир ше? Неге Каир? Ал неге Каир емес?» Шығар есіктердің бірінде бірнеше мароккалық полиция қызметкерлерінің жиналып қалғанын көрді. «Сол жақта мен 10 миллион адамның арасында жасырынып қала аламын». «Түсінбеймін», деді Рами. «Неліктен сен Касабланкада қала алмайсың?» «Жай қала алмаймын», деп жауап берді Марван. «Сосын айтып беремін». «Жарайды, мен саған Каирге билетке тапсырыс беремін. Қашан ұшқын келеді?» «Қазір». «Қалайша қазір? Сен қайдасың?» «Әуежайда». «Күте тұр». «Не болды?» «Франция телеарнасынан жаңалықтар беріп жатыр». «Не айтады?» «Марсельде көлік пен таксистің өлі денесін тауыпты», деді Рами. «Тағы не?» деп сұрады Марван. «Мен туралы немесе Марокко туралы бір нәрсе айта ма?» «Жоқ», деді Рами. «Полиция ақпарат жинап жатыр. Әзірше ізге түскен жоқ», дейді. «Алдайды», деді Марван. «Олар менің ізіме түскен шығар. Мен осы жерден тез арада кетуім керек». «Дұрыс айтасың. Тапсырысты кімнің атына жасайын?» «Тарик Джамилдің атына». «Жасадым», деді Рами. «Тағы не керек?» «Мен тоқтай алатын орын керек. Қонақ үй ме?» «Жоқ, бұл өте қауіпті. Оңай тауып алады». «Онда не?» «Маған пәтер тауып бер». «Пәтер?» Онда қанша уақыт болуды жоспарлайсың? Білмеймін, мүмкін бірнеше уақыт болармын. Шынымен бе? Несі бар, деді Марван. Өзің айттың ғой, үйге қайта алмаймын, Клодетті іздей алмаймын, қайда барамын? Рами үндемеді. Маған тез пәтер тауып бер, құны қанша болса да бәрібір, деп сөзін жалғастырды Марван. Сосын маған Федерал Экспресс арқылы спутник телефонын, біраз ақша мен бірнеше визит карточкаларын жібер. Визит карточкалары? Иә, беделді көріну үшін. Қандай? Білмеймін, деді Марван. Мен компьютер сатушы, немесе, жоқ, кеңесші болайын. Компанияның аты мен логотипін ойластыр, сайт жаса. Қалжыңдап тұрсың ба? Ей, деді Марван. Әлде сен менің бауырым емессің бе? Сағат 11:30. Марван түнгі 12-ден 5 кеткенде ұшатын 848-ші рейс Egypt Air ұшағына отырды. Сағат таңғы 7:05-те ол Каирде болды. Аман есен жеткеніне сенбеді. Оны ешкім тоқтатпады, ешкім сұрақ қоймады. Өзі байқағанындай, ешкім де аңдымады. Неге? Бұл қақпан ба, әлде көктің сыйы ма? Қақпанға ұқсамайды. Бірақ неліктен Құдай көп нәрсені алып қойып, табысты жұмысын, сүйікті әйелін, бірнеше күн ішінде тіпті өмірінде алып қоя жаздап, дәл қазір мейірім көрсетіп жатыр. Бұл түсініксіз, бірақ ол еш мүмкіндігін жіберіп алмайды. Қазір ары қарай не істеу керектігі маңызды. Ең алдымен ол есінде мықтап сақтауы қажет. Енді ол Тарик Джамил. Оның құжаты мен билетінде солай жазылған. Осы есімге ол пәтер жалдайды. Осы есімге үйрене беру керек. Ол өз туралы Тарик Джамил туралы ойлану керек. Әрі оған жақсы аңыз қажет. Әуежайдағы адамдар арасынан қысылып шығып, виза үшін ақша төледі де, такси ұстап, әуежайдан бірнеше шақырым жерде орналасқан Гелиополистегі Уруба Роуд көшесіндегі Шератонға жүріп кетті. Ол сонда нөмір жалға алмайды. Оған тек бірнеше сағатқа демалатын орын мен тамақтанып алу қажет. Сол жерде ол бауырымен байланысып, әрі қарай қадамын ойластырады. Бизнес орталықта ол бір қызметкерді тапты. Кеш жарық, деді ол. Мен сізге қалай көмектесе аламын? Мен компьютер жалға алғым келеді. Сіз біздің қонақ үйде тоқтадыңыз ба? Жоқ, бірақ осында кездесуім бар еді, ал мен өз компьютерімді алмадым. Поштамды тексеруім керек еді. Жақсы, деді қызметкер. Компьютерді қанша уақытқа алғыңыз келеді? Мүмкін бір сағатқа. Жақсы, мырза. Мына қағазды толтырыңыз, сіздің аты жөніңіз. Тарик Джамил. Тарик мырза, сіз карточка сатып алуыңыз керек. Қанша тұрады? Сағаты 45 фунт. Сіз виза картаны қабылдайсыз ба? Бірнеше минуттан кейін Тарик апельсин шырынын ішіп, холдың бір бұрышында отырды. Ол интернетке кіріп, хат алмасу жүйесін ашты. Рами, сен осында мысың? Бұл мен, Тарик. Мен келдім. Бірнеше уақыттан кейін экранда жауап көрінді. Құдайға шүкір. Бәрі жақсы ма? Иә, жақсы жеттім. Пәтер табылды ма? Табылған сияқты. Қалай? Мен біреуін таптым, бірақ онда біраздан бері ешкім тұрмапты. Үй иесінің айтуынша, пәтерді біраз жинастыру керек. Егер осы саған ұнаса, бүгін бара аласың. Онда не істеу керек? Жинастыру керек, бояу жұмыстары, біраз жөндеу жұмыстары, білмеймін, оны көрген жоқпын. Пәтер қайда орналасқан? Гелиополисте, әуежайдың қасында. Тамаша, мен қазір Шератондамын. Үй иесі саған ыңғайлы уақытта сені пәтерде күтіп алады. Меніңше ол кімге болса соған пәтерді жалға бергісі келетін сияқты. Ақысы ай сайын ба? Жоқ, деп жазды Рами. Ол аз дегенде жарты жылға бергісі келеді. Оған айт, біз бір айға ақша төлейміз, бірақ жөндеу жұмыстарын жасамайынша, еш нәрсеге қол қоймаймыз. Сосын ғана жарты жыл туралы ойланатын боламыз. Жарай ма? Жарайды. Тағы не? Монте-Карлода сенің ісіңмен кімнің айналысып жатқанын білдім. Кім? Олар екеу. Бірі Жан-Клод Годдар. Ниццеде туылған, Монакода өскен. 36 жаста. Аға детектив. Ақылды. Жақсы беделі бар. Құрметтейді. үйленген бір қызы бар. Екіншісі Марсель Лемье, 62 жаста. Гренобльде туылған, Нормандияда өскен. Қазір Парижде кісі өлімін тергеу бөлімшесінің аға детективі. Елдің ең жақсы детективі саналады. Екі рет ажырасқан, балалар жоқ. Олардың қайсысы Мароккоға кетті? Сен қайдан білесің? Түйсік. Лемье, осы қазір қону керек. Ал Годдар ше? Ол осында келе жатыр, Марван, мені сұрауға. Қалжыңың ба? Шыным. Сол жерден кет, сені олардың таппауы керек, ең болмағанда әзірше таппауы керек. Олай істе алмаймын, Марван. Барлық істі қазір мен басқарып отырмын. Жолда басқар, сен бұрында осылай істегенсің. Сонда қайда барамын? Біздің адамдар Иракта Exxon Mobil қызметкерлерін күзетумен айналысады. Сен есіңнен адастың ба, деп жаздырамын. Монте-Карлодағы бір сақшымен кездеспеу үшін Иракқа бару керек пе? Я, деп жауап берді Тарик. Егер Годдар сені тауып, қалған нәрсесін ала алмаса, ол саған қылмыстың бетін ашуға кедергі жасады, деп кінә тағады. Ол сені тұтқындап, елден шығарып жібереді. Сенімен не боларын тек бір Құдайдың өзі біледі. Бұған жол беруге болмайды. Ал егер Годдар менің соңымнан Бағдатқа барса ше? Бармайды, деп жазды Тарик. Өз өмірін тәуекелге тіккісі келмес.